στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τη δήλωση προθέσεων για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε αυτό από τις Βερσαλίες και ο Μασούτ Πεζεσκιάν ψηφιακά από την Τεχεράνη. Πολλά ζητήματα όμως παραμένουν ακόμα ανοιχτά ή δεν διευκρινίζονται επαρκώς στα 14 σημεία του κειμένου. Καταρχάς, το υπογεγραμμένο έγγραφο είναι μόνο μία δήλωση προθέσεων, ένα μνημόνιο συνεργασίας. Καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου Ιράν και ΗΠΑ υποτίθεται θα καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, ένα ασφικτικό πλαίσιο. Ερωτηματικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και το τι θα γίνει με το Λίβανο, κάτι που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις διαθέσεις του Ισραήλ. Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις στη Δύση, αλλά και σκεπτικισμός για την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως θα μας πει τώρα από τις Βρυξέλλες η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η ολοένα πιο δύσκολη σχέση με την Κίνα και διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό φέρουν απόψε τους Ευρωπαίους ηγέτες στο τραπέζι της διήμερης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στο Ουκρανικό 27 επιδιώκουν να διατηρήσουν τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, ωστόσο παραμένουν διαφωνίες για το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η διαδικασία, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη ζητούν να τηρηθούν αυστηρά όλα τα κριτήρια ένταξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η αποκάλυψη ότι το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τη ρωσική πλευρά, ανοίγοντας δηλαδή διάβλους επικοινωνίες με το Κρεμλίνο σε μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει θέση στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά και της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη του πολέμου. Θέμα αιχμής θα αποτελέσει απόψε και η Κίνα, καθώς ενώ οι Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι οι εμπορικές ανισορροπίες με το Πεκίνο δεν είναι πλέον βιώσιμες, παραμένουν διχασμένοι ως προς την απάντηση. Η Γαλλία και αρκετές βόρειες χώρες ζητούν πιο σκληρή στάση, ενώ η Γερμανία, η Ισπανία και η Ελλάδα εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές. Αύριο ξεκινά το δύσκολο παζάρι για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης που θα κρατήσει μήνες, καθώς ήδη καταγράφονται οι κλασικές διαφωνίες ανάμεσα δηλαδή στις φιδωλές χώρες του Βορρά που ζητούν περικοπές και σε εκείνες της Ανατολικής Ευρώπης και του Νότου όπως η Ελλάδα που επιδιώκουν να διατηρήσουν ισχυρά κονδύλια συνοχής και αγροτικής πολιτικής. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Περισσότερα θα μας πει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Οι κάλπες στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ έχουν ανοίξει και θα κλείσουν στις 10 το βράδυ για τους συνολικά 77.000 ψηφοφόρους της περιοχής. Όπως εύστοχα σχολιάζουν σήμερα οι Financial Times, η ευόλυμη εκλογική διαδικασία αφορά περίπου το 0,1% των Βρετανών ψηφοφόρων. Όμως μπορεί να είναι εκείνη που θα αποφασίσει τον επόμενο Βρετανό Πρωθυπουργό. Ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, επιδιώκει να βγει νικητής από αυτή την αναμέτρηση, ώστε να μπει ξανά στα βουλευτικά έδρανα του Εργατικού Κόμματος μιας και θεωρείται ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του κ. Στάρμερ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν φαίνεται πως περιμένει την αυριανή ημέρα των αποτελεσμάτων για να χαρακτηρίσει αυτή την εβδομάδα ιδιαιτέρως δύσκολη. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αμήχανη σύνοδο κορυφής των ισχυρών 7 στο Εβιάν της Γαλλίας και ευθύνουσα επιρροή του Στάρμερ, ενώ παρουσιάζουν τη συμμετοχή του ως το κύκνιο άσμα του Βρετανού Πρωθυπουργού. Χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου ο Στάρμερ πραγματοποιεί σε βιντεοκλήση με μέλη του Εργατικού Κόμματος. Η μεγάλη θετική στιγμή για τον ίδιο ήταν η ανακοίνωση 1,3 δισεκατομμυρίων λιρών νέων επενδύσεων γαλλικών και ινδικών εταιριών για την υποστήριξη έργων καθαρής ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη δημιουργία περισσότερων από 1.400 θέσεων εργασίας. Οι ώρες και οι μέρες λοιπόν μετρούν αντίστροφα και μένει να δούμε αν ο Στάρμερ θα αντέξει ακόμα και μέχρι τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Πίσω στη Βόνη για να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Κόλαφος για την Άγκυρα είναι για μια ακόμα φορά η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Σημειώνεται η έλλειψη προόδου ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης και ροπή προς τον αυταρχισμό. Οι ευρωβουλευτές καλούν την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις επίμονες ελλείψεις στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών ελευθεριών, της ελευθερίας του τύπου και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών και να σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Υπέρ της αποζημίωσης επιζώντων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στην Πολωνία τάχθηκε σε συνέντευξη που έδωσε στην Deutsche Welle και μαζί και στην πολωνική τηλεόραση ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Vandefull. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός επανέλαβε την ανάγκη διατήρησης της συνοχής της Ευρώπης, ενώ για μια ακόμα φορά χαρακτήρισε την Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή για την άμυνα της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ήταν ειδήσεις από τη Βόνη. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε με περισσότερα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας.
Το Έλληνο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας συμπληρώνει φέτος 5 χρόνια λειτουργίας. Ο οργανισμός που δημιουργήθηκε βάσει διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας και Γερμανίας το 2019 και άρχισε τη δράση του το 2021, γιορτάζει την επέτειο με εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Λειψία. Στόχος του Ιδρύματος είναι να φέρει πιο κοντά τους νέους των δύο χωρών, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση, τη φιλία και τη συνεργασία. Παράλληλα, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος με επίγνωση της ιστορίας. Παρότι το Έλληνο-Γερμανικό εγχείρημα απέχει πολύ από τα μεγέθη του Γάλλο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, το οποίο έχει φέρει κοντά περισσότερους από 10 εκατομμύρια νέους από το 1963, ο απολογισμός της πρώτης πενταετίας κρίνεται θετικός. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 930 διμερή προγράμματα ανταλλαγών και συναντήσεων, με την συμμετοχή περισσότερων από 27.000 νέων από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Η νέα Γενική Γραμματέας του Ελληνικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτα Παύλου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και στην προσέλκυση νέων ομάδων συμμετοχόντων. Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Ιδρύματος δεν ήταν εύκολα. Υπήρξαν πολιτικές επιφυλάξεις στην Ελλάδα, αλλά και διαφωνίες γύρω από την χρηματοδότηση, οι οποίες περιόρισαν τις δυνατότητες ανάπτυξης του θεσμού. Σήμερα όμως το κλίμα φαίνεται να έχει αλλάξει. Αθήνα και Βερολίνο κατέληξαν σε νέα συμφωνία χρηματοδότησης, εγκαταλείποντας την αρχή της απόλυτης ισοτιμίας στις εισφορές. Όπως αναφέρει διπλωματική πηγή στην Αθήνα, η κάθε πλευρά συνεισφέρει ό,τι μπορεί. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κωνσταντίνου Γκλούμη Ατσαλάκη, η συνεργασία έχει πλέον ομαλοποιηθεί και τα προβλήματα του παρελθόντος έχουν ξεπαραστεί. Η νέα πολιτική συγκυρία δημιουργεί προϋποθέσεις για περισσότερες ανταλλαγές και νέες κοινές δράσεις, ενισχύοντας όχι μόνο